Já jsem si vybral text z druhé epištoly apoštola Pavla Timoteovi ze 4. kapitoly. Kdo máte Biblii a chcete, můžete si to najít, tak druhá kniha apoštola Pavla Timoteovi, 2. epištola, 4. kapitola, a budu číst od 1. do 8. verše. Apoštol Pavel tam píše svému následovníkovi Timoteovi toto. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde na stolit své království. Hlásej slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj z nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastní chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplni svou službu. Já totiž začínám být obětován a přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď mě čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Lidé se budou shromažďovat podle vlastních chutí, tak to vidí apoštol Pavel, a budou se obklopovat těmi, učiteli nebo řečníci, kteří budou lechtat jejich sluch, jejich uši. Na první poslech takový popis budoucnosti zní neobvykle, zvláštně, a jinde se s tím v Biblii ani v Pavlových epištolách nesetkáme. Působí to trochu legračně, jako taková zvláštní pointa. A když to čteme rychle, tu epištolu, tak to není nic, co by nás nějak zarazilo nebo pozastavilo v našich myšlenkách a úvahách. A raději se hned přesuneme k dalšímu textu, k tomu známému vítěznému prohlášení. Boj jsem dokončil, víru jsem zachoval a už je pro mne připravená koruna spravedlnosti. V Ostravě žije teolog, filozof, muzikant, vysokoškolský pedagog Tomáš Novotný. Možná jste se s ním, nebo s jeho knihami, nebo hudbou setkali. A protože se podílel i na ekumenickém překladu Bible, určitě jste se setkali i s kouskem jeho překladu Starého zákona. A Tomáš Novotný měl dědečka Jáchyma. Dědeček Jáchym byl hrdinou jeho dětství. A on ho osobně ale nikdy nepoznal, protože jeho dědeček Jáchym byl popraven za druhé světové války, za odbojovou činnost. A po mnoho desítek let jeho rodina, dcera, manželka, toho dědečka, nic o jeho smrti bližšího nevěděli. Nevěděli přesně, kdy zemřel, jak to probíhalo, kde skončil. A až po mnoha a mnoha letech se Tomášovi podařilo dostat do míst, kde byl dědeček popraven. A také do míst, kde trávil poslední hodiny svého života. Dostal se až k té celé, kde čekal na smrt. Úzká, temná místnost se stolem, židlí. Na něj zapůsobili tak silně, že nebyl schopen ani vstoupit dovnitř. A v tom vězení se také Tomáš dozvěděl, že v této celé jeho dědeček Jáchym napsal svůj poslední dopis rodině. Zkusme si to představit. Temná cela, jenom trochu světla, stůl, židle, papír, pero a mnoho hodin, než přijde smrt. A ten popsaný papír bude to jediné, co po vás zůstane. To je jediné, co můžete předat svým blízkým, co můžete poslat dál. To není obyčejný dopis. Jsou to poslední slova před smrtí. A nejsou to poslední slova nahodile, vyřčená před nahodilou smrtí. To není ani dopis sebevraha, napsaný pod vlivem depresí nebo jiného nepřekonatelného utrpení. To jsou slova člověka, který byl silný, statečný, byl vzorem pro mnohé, má touhu žít a přesto ví, že jeho život za chvíli skončí. Jsou to slova, která mohou ještě něco vykonat, změnit něco v lidech, kteří je budou číst. A díky těmto slovům a lidem, kteří je budou číst, může ještě tento člověk na světě něco ovlivnit, něco změnit. Možná někdo z vás takový podobný dopis četl. To pak určitě potvrdí, že ta slova měla jiný význam, než slova obvykle mívají, když o nic nejde. A nebo dokonce, když někdy vršíme slova jen tak, abychom umlčeli ticho. Možná jste někdy sami přemýšleli nad tím, co byste na takový papír napsali. Třeba jste byli v situaci, kdy byla smrt blízko. Třeba jste zkoušeli sformulovat slova, která chcete předat partnerovi, dětem, nejbližším. Nejde to asi nacvičit moc na nečisto. Možná znáte báseň nebo zhudebněnou jako píseň Dietricha Bonhoeffera. Dietrich Bonhoeffer byl evangelický teolog, nesmírně statečný člověk, který se dokázal veřejně postavit nacismu a Hitlerovi. A ta jeho báseň začíná slovy moc předivná nás tiše obestírá. Je to krásná báseň. Ale ta její opravdová hloubka, to, co člověka rozechvěje, když ji čte, zpívá nebo slyší, je vědomí toho, že ji psal v celé smrti, v koncentračním táboře, ve chvíli, kdy věděl, že bude popraven. Je to vzkaz od člověka, který věděl, že bude popraven. A tak se zdá, že slova, věty nebo myšlenky jakoby mění svou hodnotu podle toho, kdo, kdy a v jaké situaci je napsal nebo řekl. Možná znáte kauzu kolem knihy Bílej kůň, žlutej drak. Kdo z vás ji četl nebo zaznamenal? Nikdo. Tak fajn, tak se něco dozvíte aspoň. Kniha je psaná jejich formou a vyšla s autorem pod smyšlenou identitou. A podle toho, jak vyšla, ji měla napsat vietnamská dívka, žijící v Čechách a měla popisovat život vietnamské komunity v Čechách. A ta kniha se dočkala velkého ocenění, získala cenu knižního klubu jako nejlepší kniha roku. A já jsem ji četl ještě v té době, kdy jsem si myslel, že ji napsala ta dívka, a musím říct, že se mi opravdu líbila. Pak se ale ukázalo, že tu knížku nenapsala vietnamská dívka žijící v Čechách, že ta identita její byla uměle vytvořená, že ji napsal nějaký novinář, který si chtěl vystřelit prostě jakoby z lidí. A najednou ta kniha získala velkou kritiku, najednou se ukázalo, že to je blábol, že to jsou prostě myšlenky a věci a najednou to nemělo žádnou hodnotu a ta kniha byla úplně fuč. A ta diskuze kolem toho byla, jak to, že ta kniha stejná, která získala ocenění, najednou je tak kritizovaná, je špatná, jenom když se vymění autor. Jakoby skutečná hodnota slov a význam slov byl neoddělitelně spojen s autorem a situací, ve které byla napsána. Dopis, který před svou smrtí napsal skutečný statečný Jáchym, dědeček Tomáše Novotného, k adresátům nikdy nedorazil, nikdy se nenašel. Přesto už jen jeho existence a pak ztráta nutí jeho příbuzné přemýšlet nad tím, co bylo v těch posledních slovech napsáno. Oddíl, který jsme si četli z Pavlova dopisu Timoteovi, byl napsán ve stejné situaci. Pavel je v římské vězení, ve velmi těžkých podmínkách, v okovech a je odsouzen na smrt. A ví, že smrt je blízko a že bude popraven. Nemá tam knihy, nemá ani pergamen na psaní a dost možná, že ten, na který píše, teď Timoteovi, je ten poslední, který měl k dispozici. Ke konci dopisu potom prosí Timotea, aby mu nějaký pergamen a knihy ještě dovezl, pokud to stihne. Ale zároveň si není jistý, že to Timoteus stihne. Kdyby si byl jistý, tak by mu mohl osobně povědět všechno, co mu chtěl říct. Ale pro jistotu ta nejdůležitější slova svěřuje papíru. Co když už se nikdy osobně nesetkají? A kromě té samotné situace, té tíživé toho člověka před smrtí, před popravou, která dává slovům, která napsal nový rozměr, klade na ta slova důraz i samotný apoštol Pavel. Jakoby nestačilo, že jsou to poslední slova před smrtí. Ještě potřebuje zvýraznit a vyzdvihnout způsobem, který nám přijde až možná nepatřičný a přehnaný. Říká tam, zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé. A v ekumenickém překladu to zní ještě silněji. Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Zní to skoro až jako zaklínání, zaříkání. Jako bych chtěl do těch slov vložit veškerou váhu, autoritu, které je v dané chvíli schopen a která je k dispozici. Opřít je o všechno, co je mu drahé, pro co žil, pro co trpěl a pro co teď umírá. Jako by celý svůj život, celou jeho tíhu chtěl složit na bedra Timotea a nedat mu ani na okamžik možnost si ta slova vykládat nějak lehce, snadno, anebo je dokonce přejít. Zkusme si představit, že to říkáme svým dětem. Zapřísahám tě před Bohem a Ježíšem Kristem, dělej to a to. A když kazatel předává sbor dalšímu kazateli, zapřísahám tě, dělej to a to. To by to ani nedokázal vyslovit, měl by pocit, že se rouhá a že bere Boží jméno nadarmo. Co tedy píše apoštol Pavel s takovou naléhavostí? Říká tam, hlásej Boží slovo, ať přijdeš vhod či nevhod. Nebo buď připraven vhod či nevhod. Co tím Pavel myslel? Někteří vykladači se domnívají, že se jedná o takové úsloví, vhod či nevhod, něco jako v dobrém i ve zlém. Ve dne v noci. Lehaje, vstávaje. A že je tím myšleno prakticky nepřetržitě, pořád, kdykoliv, takový hezký řečnický obrat. Ale na druhou stranu, po té úvodní větě, po tom silném zapřísahání, se člověk nemůže ubránit pocitu, že ta slova mají hlubší význam, než jenom nějaká výplňová ozdobná fráze. Možná si sám Pavel ve vězení promítal mnohokrát svůj život a připomínal si chvíle, kdy měl příležitost hlásat Boží slovo. Kdy to bylo vhod a kdy to bylo, anebo se zdálo být naopak nevhod. A jak s těmito příležitostmi naložil? My jich známe z knihy Skutků jen pár. A víme, že Pavel byl odvážný a statečný řečník. Mluvil často v synagogách, k prostým lidem i učeným představitelům židovské obce. Máme zapsánu situaci, kdy promlouval k lidem v Aténách, v Areopágu, tedy významné místě, něco jako v senátu nebo nejvyšším soudu. Potom mluvil v paláci s místodržícím Félixem. Všechno prominentní místa. Dokázal zvládnout rozbouřené davy na náměstí nebo na ulici. Dokázal mluvit Boží slovo i spoluvězňům ve vězení. Některé z těchto situací se možná zdály Pavlovi nevhod, ale nakonec se ukázalo, že to bylo dobře, že mluvil. A pak určitě byly situace, kdy to bylo od začátku vhod, aby mluvil. A povedlo se mu to krásně. Jeho řečnění bylo přijímáno značením a bylo doprovázeno zázračnými činy, uzdraveními, vzkříšením mrtvých, proměněnými lidskými životy. Je jistě fajn a příjemné si takové okamžiky připomínat a povzbuzovat se jimi. Ale přiznejme si, že je to spíš záležitost, kterou si připomínají lidé na vrcholku sil. Tehdy nejvíc frčí takovéto plácání po ramenou, pochvaly po skvělých výkonech, které byly přesně vhod v místě a v čase a padly jako poklice na hrnec. Ale Pavel je na konci cesty životem. Už se ohlíží a bilancuje. A jak to často v takových situacích bývá, najednou člověku vyvstávají vzpomínky a myšlenky na ty situace a chvíle, které byly nenaplněny a které byly a už zůstanou navždy prázdné. Asi to vyplývá i z toho, že člověk nemá šanci ty věci už napravit. A možná proto Pavel myslel častěji v tu chvíli na situace, které byly nevhod a kdy nekázal. Na ty, které prostě v skutcích zapsány nemáme, protože se nestaly, nestaly se skutkem. Když z toho dostal strach a normálně utek. Když se tomu vyhnul, možná měl proto dobré důvody, možná si to uměl skvěle obhájit u svých přátel, ale někde vevnitř mu to zůstalo. Ty situace se mu vypálily do paměti a vylézají na povrch právě na konci života. A možná proto teď tak naléhá a tlačí na Timotea, jdi a mluv i v situacích, které jsou nevhod. Buď statečný. Možná bychom lidsky čekali, že mu řekne přesný opak. Vždyť právě proto, že někde mluvil Pavel nevhod, teď seděl ve vězení a čeká na popravu. A možná nás překvapí, že se nesnaží svého milovaného Timotea, kterého nazývá synem, před touto situací ochránit. Že mu neřekne mluv a ukazuj se jen tam, kde je to vhod. Kde tě berou, kde ti zatleskají. Ono je to paráda si takhle jako zakázat někde, kde je to vhod. Třeba v CB Šeberově v roce 2017, kdy tu máme ještě svobodu. To by mohl Pavel Timoteovi doporučit, jeď do Šeberova. Vždyť je to efektivní. Tam bude tvé slovo zrnem zasetým v úrodné půdě a vydá mnohý užitek. Jsi důležitý kazatel a musíš se chránit i kvůli mému odkazu a vydržet co nejvíc. Pohybuj se jen tam, kde je to vhod. Známý katolický kněz Ladislav Herián k tomu poznamenává, že kázat Boží slovo tady neznamená jen mluvit nebo řečnit, ale že je to vše, co děláme, jak se projevujeme navenek, co a jak komentujeme, kde se vyskytujeme. A že mluvené slovo, tak jako chápeme, dneska tvoří jen asi 10% z toho, co vyjadřujeme celkově. Jít a zvěstovat Boží slovo v situaci, kdy je to nevhod, bylo často spojeno s velkým ohrožením a hrozilo smrtí. Vzpomínali jsme si báseň Dietricha Bonhoffera, představitele statečného Božího posla, který se nebál, nebo se možná bál, ale šel a postavil se do situace, která byla nevhod. A dokázal se postavit nacismu v době, kdy to bylo přijímáno jako hlavní a jediná ideologie a zaplatil za to životem. A hlásat Boží slovo nevhod velmi často znamená odhalovat zlo kolem nás, které skrytě začíná narůstat, anebo už vládne v plné síle. A může to skončit smrtí. Slyšeli jsme vzkaz Dietricha Bonhoffera z celé smrti z nacistického vězení. Ještě si dovolím připomenout Karla Čapka, opomíjeného hrdinu, který dokázal velmi odvážně poukazovat na zlo. A to už před příchodem nacismu. Jeho komentáře, sloupky a odvážná slova jsou dodnes svědectvím o hrdinství člověka, který dokázal odhalovat zlo i v době, kdy to bylo velmi nevhod. Kdyby neumřel krátce před příchodem Němců, dopadl by nepochybně stejně jako Dietrich Bonhoeffer. U Karla Čapka a jeho sloupku, kterými se tehdy snažil burcovat lidi, je zajímavé, jak nestratili nic ze své aktuálnosti a pravdy. Karel Čapek samozřejmě prohlédl i komunismus a dokázal o něm psát stejně otevřeně jako o nacismu. A proto se ho komunisté v době jejich diktatury snažili, aby se na něj zapomnělo. To asi víme a nepřekvapí nás to. Ale když si jeho sloupky čteme dneska, překvapí nás i dnes svou aktuálností. A Karel Čapek by byl pro mnoho dnešních politiků a lidí zase nevhod. A já přečtu teď dva citáty. Ten první bude z roku 1934. A nebo to další heslo, plic imigranty, jako by vám zvlášť šlo o to udělat radost panu Goebbelsovi a těm ostatním. Jsou snad vám, němečtí nacisté, tak milí a blízcí, že ukazujete pěst jejich odpůrcům a obětem? Pravda, žádná emigrace není příjemná, ani emigrace ruská, ale potěšení není na žádné straně. Nezapomínejme, že náš národ měl také své emigranty. Pak ještě jeden aktuální z roku 1935. To dětinské očekávání, že změnily se osoby, bude vše na světě jiné a lepší, má svůj protějšek v dětinsky zklamaném pocitu, že všechno, co je špatné. Jak vidět kolísá politické vědomí lidí mezi naprostým pesimismem vůči přítomnému stavu a bezuzdným optimismem vůči tomu, co přijítí má. To dvoje patrně souvisí, protože každá demagogie v první řadě hledí dokázat, že všechno, co se přítomně v tomto slzavém údolí děje, je samá lumpárna, zlodějna, zrada a špatnost. A v čím horších barvách je vylíčena skutečnost, tím bujněji kvete pšenice těm, kteří přicházejí, jak říkají, učinit konec nesnesitelným poměrům. Je to starý a primitivní trik. A přece pořád i dnes tak účinný. A Karel Čapek čelil díky těmto slovům velké nenávisti. Chodili mu spoustu nenávistných dopisů, spíjali mu do marxistů, darebáků, židáků. Ty zlosinné netvore hradní, kež z toho dostaneš bílou nemoc, kterou si bez toho Hitlera jen podráždil. A taková slova zaznívala i z většiny tehdejšího tisku a od tehdejších politiků. A chtěl bych připomenout ještě jednoho nenápadného člověka, kterého jsem měl možnost potkat a kterého si vážím. a jmenuje se Tadek Firla. Tadek je nyní kazatelem církve bratrské v Horní Suché. Není velký řečník, moc lidí ho nezná, ale je to statečný nositel Božího slova. V prostředí, v regionu, v místě, kde je to velmi nevhod, dokáže pomáhat s velkým nasazením imigrantům a uprchlíkům. Dokáže o tom psát na sociálních sítích a nesklízí za to žádnou popularitu v okolí ani ve sboru. Ale pro mne je Tadek Firla hrdina. Proč je tolik situací, kdy mluvit pravdu, odhalovat zlo, je tak nevhod? A je to dnes lepší nebo horší, než to bylo v době apoštola Pavla a Timotea? Apoštol Pavel se to snaží Timoteovi vysvětlit a popisuje dobu, která teprve přijde. Možná měl prorocké vidění, anebo jen prostě dokázal předvídat situaci, jako třeba spisovatel George Orwell. Každopádně to, co popisuje, je něco, co vidíme kolem sebe i dneska. A říká tam, představ si, Timoteji, že přijde taková doba, že lidé budou poslouchat jen to, co se jim líbí. Obklopí se lidmi, kteří budou říkat jen a přesně to, co lechtá jejich sluch, co se jim dobře poslouchá. Budou číst jen to, co se jim líbí, budou přijímat jen informace z toho zdroje, od toho člověka, který jim potvrdí, co si myslí. Lidé nebudou hledat pravdu, nebudou se snažit dopátrat smyslu věcí a porozumět jim. Budou to jakési skupiny lidí, mající stejný názor, a budou poslouchat jen ty, kteří mají stejný názor a který lechtá jejich uši. A uprostřed těchto skupin budou hlasatelé pravdy, která se jim líbí, a v těchto skupinách se budou všichni vzájemně utvrzovat v tom, že mají pravdu a nebudou snášet to, co se říká v jiné skupině. A cokoliv, pokud tam přijde s jiným názorem, ten bude nevhod. A možná, kdyby psal tato situace pro svého následovníka do 21. století, řekl by, televize, noviny a novináři nebudou nestranní poskytovatele informací a hledači pravdy, ale budou svými články úmyslně manipulovat veřejné mínění, budou překrucovat realitu, tak, aby se to líbilo jejich majitelům a objednavatelům, a budou úmyslně lhát a budou podněcovat nenávist proti těm, kteří si myslí něco jiného. A tak člověk dneska může žít neustále v takové bublině a skupině lechtačů sluchu a vlastně si vůbec neuvědomuje a nepřipustí, v jakých bludech a bájích žije. Pohybuje se bezpečně v prostředí, kde slyší jen hlasy, které mu potvrzují, co si myslí, a lechtají jeho sluch. Zapne si zprávy na Primě nebo na Barrandovu, přečte si Parlamentní listy, koukne do svých oblíbených skupin na Facebooku a je spokojený. Každá informace, kterou zaslechne nebo zahlédne, polechtá jeho sluch a utvrdí ho v tom, že má pravdu a že všemu rozumí. A to vůbec neznamená, že ti lidé jsou hloupí nebo že se nezajímají. Vyplývá to z toho, jak má člověk uspůsobenou paměť, chápání a způsob přemýšlení. Navštívila nás nedávno naše kamarádka z Havířova. Normální chytrá holka. Sečtěla, určitě ne hloupá nebo naivní. A může se s ní člověk bavit téměř o všem, pokud zrovna nenarazí na politiku. A ty názory jsou tak rozdílné, že skoro chybí společná slovní zásoba. Až to člověka skutečně zabolí, že si někdo reálný může něco takového skutečně myslet. Podobně jednoduše to může fungovat i v naší víře a poznání Boha. Jedna církev, jeden sbor, jeden kazatel, jeden druh literatury, časopisu, utvrzovací skupinka, no už se nedomluvíme. Máme v rodině jednu paní, s tou se dá zase bavit o politice, ale ne o víře. Ona prostě ví, zná a má pravdu. Prostě se nedomluvíme. Kdyby psal apoštol Pavel, Pro odbornější publikum text dneska nepochybně by použil termín konfirmační zkreslení nebo potvrzovací zkreslení. Je to sociálně psychologický pojem, ale v podstatě popisuje přirozenou tendenci člověka upřednostňovat ty informace nebo interpretace, které podporují jeho vlastní názor. A naopak ignorovat a podceňovat ty informace, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením. V případě, že ta informace není jednoznačná, tak ji vyloží tak, aby podporovala to, co si myslí. A je to jeden z nejčastějších důvodů chybného uvažování. A tento efekt konfirmačního zkreslení je ještě silněji jakosi zvýrazněn u věcí, které jsou emočně zabarvené nebo u některých jakoby zakořeněných názorů. A to, co je zajímavé, že to konfirmační zkreslení se vztahuje i na paměť. Člověk má tendenci, nebo je schopen dokonce si pamatovat jenom ty věci, které jsou v souladu s jeho postoji a názory. Člověk také samozřejmě vyhledává přirozeně jenom ty informace, které podporují to jeho přesvědčení. A pokud máme na něco názor a bezmez němu věříme, tak automaticky vyhledáváme informace, které tento názor potvrzují. A tak naše názory nejsou výsledkem našeho přemýšlení, studia, úvah, ale jsou výsledkem mnoha let, kdy jsme pozornost věnovali pouze těm informacím, které nás utvrzovaly v přesvědčení a zároveň jsme zcela ignorovali ty, které by ho narušovaly. A není to jenom tak, že my si vybíráme ty informace a my filtrujeme ty, které podporují to, co si myslíme, a ty ostatní házíme do koše. Ale v dnešní době je ta situace taková, že informace, které se nám budou líbit, které budou lechtat náš sluch, nás sami vyhledávají. Sociální sítě jsou naprogramovány tak, aby uživatelům předkládali pouze jeden druh informací podle toho, co chtějí slyšet nebo vidět. Pokud používáte třeba Facebook, tak to určitě znáte. Pokaždé, když se přihlásíte, uvidíte v tom hlavním středovém panelu jiné informace, některé se zopakují, ale Facebook pokaždé zvažuje jednu z asi 1,5 tisíce variant informací, které vám tam naskládá. A přesně míří na to, abyste tam zůstali, aby to byla informace, která se líbí, která polechtá váš sluch. A on to dělá na základě toho, jak vás pozoruje, co tam děláte, na co píšete, na co reagujete, na co klikáte, jak tam jste dlouho, jak posunujete, jestli ten palec tam dáte, abyste sjeli tím kousek dolů. To všechno vyhodnocujete, kde jste právě. To hodnotí a na základě toho rozhoduje, abyste dostali ty správné informace. A buďte si jistí, že to umí dobře. A je vám pravidelně servírováno jenom to, co polechtá vaše uši. A jen velmi malá pravděpodobnost, že se dostanete nahodile bez vašeho záměru k informacím nebo stránkám, které vás naštvou. Ale pokud už to uděláte, tak uvidíte naplno, co je to být nevhod. A budete v prostředí, o kterém ani nechcete vědět, že existuje. A budete se divit, s jakými lidmi žijete ve společném státě, nebo s kým jste chodili do školy, anebo s kým jste příbuzní. A hlavní zdroje informací vyhledávače na internetu vám nabídnou přesně ty informace, o kterých si myslí, že je budete chtít znát, budete je chtít vědět a které vás dokáží zaujmout. Jejich algoritmus je naprogramován přesně tak, aby vás nenaštval, aby vás potěšil. A když říkám vás, nemyslím nějakého člověka, který má v nějaký věk a bydlí v nějakém městě, ale myslím konkrétně vás, každého osobně. Zná vaše názory, vaše preference, sexuální orientaci, barvu kůže, věk, vaše zájmy, zájmy vašich přátel. Vy kdy stáváte, kudy chodíte, s kým chodíte, kde obědváte, s kým obědváte, co jíte, jak tam jste dlouho. A ví nejlépe, co polechtá vaše uši. A to vám naservíruje. A apoštol Pavel si uvědomoval, že ty skupiny, vytvořené podle vlastních preferencí, anebo zmanipulované propagandou, nejen, že si nemohou rozumět, ale budou se navzájem nesnášet a budou se nenávidět. A už sám poznal, že říci tam cokoliv, co nelechtá sluch těch lidí a nepodporuje jejich přesvědčení o tom, že mají pravdu, je vlastně strašně nevhod. A že je moc těžké neuhnout a říct tam a kázat Boží slovo a představovat pravdu a ukazovat zlo. A že člověk je tam permanentně vystaven útokům, zlobě, nadávkám, výhruškám a i smrti. Apoštol Pavel byl silný a odvážný člověk. Dokázal mluvit Boží slovo a odhalovat zlo i v situacích, které byly velmi nevhod. A i když kvůli tomu čekal na smrt, věděl, že je to důležité. A povzbuzoval k tomu Timotea a dokonce ho zapřísahal. A já jsem připomněl 4 statečné muže, kteří dokázali říkat Boží slovo, pravdu a poukazovat na zlo, která byla velmi nevhod. Dokázali to dělat ve skupinách, ve kterých jejich slova a činy zdaleka nelechtali uši posluchačů. Zmínil jsem dědečka Tomáše Novotného, Jáchyma, teologa Dietricha Bonhoeffera, spisovatele Karla Čapka a kazatele Tadeáše Firlu. Každý byl nebo je trošku jiný, ale všichni dokázali i za cenu nenávisti nebo ohrožení vlastního života hájit pravdu a postavit se zlu. Kéž jsou nám, stejně jako stovky dalších statečných hrdinů, inspirací a povzbuzením do našich každodenních malých nevhod situací, ve kterých se ocitneme. Kéž nám dá Pán Bůh odvahu vzepřít se nenávisti a zlu, které postupně a plíživě prorůstá naší společnost. Nejsme na to sami. Amen.